Denne hösten så har jag sett vi I Missionskyrka valt att gå på måte, gå in I en taleserie som vi kallar för tro sanne plante. Och det kopplar oss på Missionskyrka Norge som en helhet. För vi har satt oss ett mål alltså som Missionskyrka Norge något som de kallar för tro sanne plante då som en vision fram till 2030. Da kan jeg få se noen fantastiske strategiske mål på tavla her. Jeg har til og med skrevet de ned for dere, sånn at jeg kan se de. Nå blir vår kjære generalsekretær veldig fornøyd. Dette har altså da Missionskirka Norge gått inn for som mål frem til 2030. Det nummer en. Vi har lyst til å lede mennesker til tro på Jesus. Nummer to. Vi vil sende ut flere medarbeidere. Og nummer tre. Vi vil plante nye menigheter. Og hvis dere går inn på Missionskirka Norge sine nettsider, så kan dere se masse mer om dette og få noen videoer og masse flotte ressurser på dette. Men vi som Missionskirka her på Flekkerøy da, har da lyst til å gå inn I en taleserie med disse temaene denne høsten. Så nå skal jeg få lov til å starte på trosdelen av det hele. Og så må dere da følge med da, og komme på hver eneste gudstjeneste for å få høre det andre snaddere som kommer I etterkant da. Så ja, jeg tror jeg skal rett og slett bare ta oss og be litt, og så starter vi på tro I dag. Yes. Kjære Jesus, jeg takker deg så mye for at du med oss når vi samles. Jeg priser deg, Herre, for at vi får lov til å komme fram for din troende. Vi får lov til å kalles dine barn, og vi får lov til å komme til tro på deg, Jesus. Jeg ber bare om at hvis det mennesker her inne som ikke kjenner deg, Jesus, så skal du ta ekstra hånd om de I dag, se til de, Jesus. Så ber jeg for alle de som går I kirka til vanlig her, Jesus, må du møte dem på dypet av sin hjerte, Jesus. Jeg ber Helligånd om at du skal komme, være til stede, og at du skal ta over, Jesus. Vi ingenting uten deg, Jesus, og vi legger alltid I dine hender. I Jesu navn. Amen. Ok, dere. Jeg har rett og slett lyst til å starte med å si det. At til vanlig så har jeg egentlig ingen problem med å stå opp foran en gjeng sånn som dere og si noen ord og styre her litt rundt her. Men I dag så var det faktisk litt ekstra utfordrende. Jeg sagt det til Anders I bilen, så var jeg sånn, jeg vet ikke, det liksom noe sånn, det akkurat som at på en måte, at dette mer som en sånn skolepresentasjon I forhold til en tale. Og det vil jeg ikke at det skal bli. Jeg vil ikke at jeg skal liksom føle at nå blir jeg liksom vurdert opp og ned og I mente og liksom får, ja du får A siden du var flink til det og sånn. Og så det, tror jeg det ofte når vi I menighetssammenheng og på en måte har en tjeneste, at det lett for oss å kanskje gå inn I det sporet. At nå det mest som nødt til å prestere, og nå må jeg liksom gjøre det og det, og det jeg forventer av meg, og jeg må se sånn og sånn ut. Så I dag på morgenen så sto jeg I joggedressen min foran speil og skulle selge meg, og så sa han, nå skal du ikke bare gå I det? Så sa jeg, kanskje jeg skal det? Bare sånn for å gjøre et poeng at faktisk vi her for å tjene Jesus, og vi her ikke for å prestere for oss selv, men vi her faktisk for å satse på at Gud faktisk leder oss I de tjenestene vi har. Så måtte jeg bare berolige meg selv litt med at det faktisk ikke så viktig. Om det meg som står her, eller om det du som står her, eller om det Daniel som står her, eller hvem enn. Det kanskje like viktig. Den som står I døra, eller den som ber for noen, eller du som sitter I rada. Vi kan alle høre Gud. Så trøst dere med det hvis ikke jeg sier noen ting. Som fornuftig I det hele tatt. Jeg skal prøve ikke å si noe som helt utenfor Bibelen, men sånn, generelt sett, hvis det så prøver å koble dere på Gud og høre hva han har å si, så har han garantert noe til dere. Så det kan jeg trøste meg med som taler for I dag. Ok, det bra? Da har vi satt standarden for det, så nå kan dere bare slappe av og kose dere. Ok, da skal vi rett og slett begynne. Vi skal ha om tro I dag, og da skal jeg få opp min kjære mann som skal demonstrere en fin demonstrasjon for dere. Tenk litt pedagogisk nå. Nå skal vi ha en sånn type øvelse her som dere skal få lov til å se på. Skal vi reflektere I etterkant, ok? Dette, mine kjære venner, det som kalles et tillitsfall. Ok? Se og lær. Anders, tar du meg imot?
Jeg tar deg imot.
Ok. Takk skal du ha, Anders. Ok, dette øvde vi faktisk på hjemme I stua, sånn at det skulle gå stengalt. Ok, kjære venner. Dere har nå bevitnet et tillitsfall. Dere har sikkert sett det en million milliard ganger før. Men det jeg ønsker å si til dere gjennom dette tillitsfallet, det som følger. Hvorfor I alle dager tror jeg at dette tillitsfallet kommer til å gå bra? Hvorfor i alle dager kan jeg stille meg opp og tro, i hvert fall sånn 99%, at Anders kommer til å ta meg imot når jeg gir etter? Og ikke at jeg døljer i bakken, og så må jeg inn på akuttmottaket og styre her der inne. Hvorfor klarer jeg å tro på at dette kommer til å gå bra? For min del så reflekterer jeg over det på den måten at nummer én, så klarer jeg å tro på det fordi erfaringsmessig så kjenner jeg Anders godt. Har vært gjennom opplevelser med han der kanskje i mer en sånn der psykisk forstand eller en mer sånn, så har han tatt meg imot når jeg falt, eller når kanskje jeg har nesten falt. Eller hvis jeg spør han, tar du meg imot nå? Så har han tatt meg imot tidligere. Så erfaringsmessig så har jeg opplevd og forstått at Anders er til å stole på den måten. Og det gjør at troen min kan hvile litt på det. Ok, mest sannsynlig så går dette bra, fordi okay, det har gått bra tidligere. Det mest sannsynlig så går det bra i dag. Det er sånn all forskning foregår, at okay, så lenge sånn og sånn forsøk har gått sånn og sånn så lenge, så går det mest sannsynlig sånn den gangen også. Det er nummer én. Og nummer to er at jeg faktisk nødt til å spe på med en liten sånn der tillitssprinkle på toppen av det hele. Fordi det er jo et visst sånn usikkerhetsmoment oppe i et tillitsfall. Det kan jo i teorien gå galt. Jeg kan jo hamne på bakken. Men aller mest sannsynlig, sånn jeg kjenner Anders, og sånn jeg kjenner hans karakter, så går det bra. Jeg har tillit til at dette kan gå gjennom. Dette kan gå veien. Det som er at vi kan ha liksom frykt for det ukjente, eller på en måte stå på andre siden, og kanskje det blir nesten liksom røva fra opplevelsen av en gøy fall, woohoo! Eller liksom, yippie, vi klarte å stole på hverandre, eller noe sånt. Hvis jeg ikke tør å hive meg ut på, og stole på erfaringen jeg har, gi det litt tillit, og hive meg bakover, så er det veldig lett å bli robba fra den opplevelsen av at vi faktisk stole på hverandre. Da. Jeg har tro til at dette går bra. Og samme, dere skjønner jo sikkert denne demonstrasjonen, gjør det ikke det? Hvis Anders hadde vært Gud, og jeg hadde vært meg, hadde jeg klart å gjøre det samme? Hadde jeg hatt erfaringer som jeg opparbeider meg, som gjør at jeg tør å tro på at han kommer til å ta meg imot? Har jeg den tilliten som er nok til å slippe, selv om jeg vet at det er et bittelite usikkerhetsmoment der? Er det der fremdeles nok til at jeg ville kaste meg ut for og tenkt at det gikk bra? Så spør jeg da dere, hjertelig tusen takk, herlighet for en service man får som taler. Så da ønsker jeg da å spørre dere det samme. Tør dere å la Gud ta imot? Tør dere å kaste dere ut for og ha tro på at han kommer til å ta imot i andre enden? Det er kanskje ikke så heftig spørsmål, så jeg vet ikke om dere har lyst til å svare med en gang, men jeg skal prøve å gi dere noen gode ord her, sånn at på slutten av denne dagen så tør vi å kaste oss inn i et tillitsfall med Gud. Det er fint. Knall. Jeg har lyst til å gå litt inn på hvordan vi definerer tro. Bare sånn, nå skal vi helt i begynnelsen. Nå er dere liksom på første time på universitetet, og vi snakker om tro, og nå skal vi definere. Hva er tro? For det er ganske forskjellig hvordan vi bruker tro i hverdagen, og hvordan vi bruker tro i Bibelen, faktisk. I hverdagen så ser jeg tror kanskje mer ut som en sånn kanskje, eller jeg heller litt mot, jeg lener meg mot at, sant? At det er liksom mer sånn usikkerhetsmoment i hverdagen. I dag så tror jeg at Manchester United kommer til å vinne. Erfaringsmessig gjør det jo nesten alltid det, men det er jo ikke sikkert, eller sånn, jeg kan ikke garantere det 100%. Det er mer hvordan vi bruker tror i hverdagslivet vårt. Men i Bibelen så presenteres det på en ganske annen måte. Hvis dere har med dere i Bibelen der, så kan dere slå opp i Hebreerne 11. Så kan vi se i vers 1, så står det følgende. Troen, den er en pant på det vi håper, og det er et bevis for det vi ikke ser. Igjen. Troen er en pant på det vi håper, og et bevis for det vi ikke ser. Det er ganske sånn bastante uttrykk de bruker her i forhold til tror, eller alene med litt mot, eller kanskje det, eller sant? Her er faktisk pant. Det betyr overbevisning, eller sikkerhet. Og det ganske mye mer solid og liksom, hva heter det for noe? Når det veldig, veldig sikkert. Det hvordan Bibelen bruker tro som et begrep. Så da kan vi jo kanskje tenke oss litt at vi nødt til å på en måte reflektere over, er det sånn min tro på en måte? Er jeg overbevist? Er jeg sikker? Klarer jeg å komme meg dit? Er jeg et steg på veien? Hvor i alle dager er jeg i landskapet på en måte? Er jeg akkurat på vei til å hive meg ned, eller er jeg helt i bunnen av Guds embrace, holdt jeg på det. Hvis vi kan ta det på engelsk. Jeg har lyst til å forklare dere hva det store norske leksikon sier som sin definisjon av den kristne troa. Det er veldig interessant, fordi jeg føler på en måte, hvis vi skal se litt utenfor våre rammer, så kan vi se hva de sier om hva vår tro er. Og den var ufattelig fin. Lytt nøye etter. SNL sier altså da, i det nye testamentet er tro i første rekke et jeg-du-forhold til Jesus Kristus. Tro er tillit til hans frelsergjerning, det er å si ja til hans nådebudskap og utfordring. Tro er derfor dypest sett ikke en personlig forstands- eller viljesakt, men den hellige ånds verk. Det er fint. Dette står altså på det store norske leksikon. Gå inn der, få dere en tale derfra. Men i hvert fall, det vi kommer ned til i bunn og grunn, det er at vi må ha tillit til det Jesus gjorde for oss på korset. Og den hellige ånd er den som støtter opp og gir oss kraft til å gjøre det. Bare gå inn på store norske leksikon og få de gode gullkornene i livet dere. Men sånt, det er det som er så fint. At vi kan på en måte stå her og være usikre på om vi har lyst til å falle. Jeg vet ikke helt, jeg vet ikke om jeg tør, jeg vet ikke om alle andre gjør det ikke, bla bla bla. Og så har vi faktisk mulighet til å kunne gå til den hellige ånd og si, hjelp, jeg trenger faktisk det for å gjøre dette, jeg trenger det for å tro. Jeg trenger det for å i det hele tatt bevege meg bittelitt i nærheten av å kunne falle. Og det er jo fryktelig gunstig. Det må vi jo kunne si. At vi har en hjelper med på laget. Jeg har lyst til å gi dere noen eksempler fra Bibelen i forhold til dette med tro. Og det er jo bare, på en måte, det er jo proppet fullt her inne, så det er litt vanskelig for meg på 30 minutter å skulle gjøre dette på en god måte. Men jeg har lyst til å gi dere kanskje en av de plassene i Bibelen som jeg synes er det aller, aller fineste. Og det er jo sikkert for mange, så er det sånn den lille Bibelen eller alt mulig rart. Men nå skal dere høre her. For min del så er det faktisk når Peter sier noe til Jesus, og det skal dere få lov til å høre nå. I Johannes 6 så har vi akkurat gått sammen med Jesus, og han har gjort dette store brødunderet, sant, som de hører om i barnekirka i dag. Og så er det da en stor gjeng som har blitt sånn, oi, 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 han Jesus, han kan gjøre mange ting. Sant? Så de har blitt med, blitt noen slags disipler av han, kaller de han. Og så er det da dagen etterpå. Så skal Jesus snakke litt til de igjen, tale litt til de. Og så taler han da om at han er livets brød. Og at hvis ikke du spiser han og drikker han, sant? Det er jo liksom et frampek på nattverden og alt det som kommer med den, så får du ikke evig liv. Det er ganske hardt budskap. Og mange mennesker i denne forsamlingen her begynner å bli fryktelig skeptiske til det Jesus sier. De blir rett og slett fornærmet, står det i Bibelen, av det Jesus sier. Og så blir jo Jesus da sånn, det er greit, dere skal få lov til å gå hvis dere vil det. Og det er masse folk som stikker av gårde, de vil ikke ha noe med Jesus å gjøre igjen. Fordi de rett og slett blir fornærmet av det han sier. Og da spør Jesus de 12 disiplene sine, vil dere jo gå? Så sier Peter noe som er fryktelig spenstig. Hør nøye etter. Johannes 6, 68-69, så står det. Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige ords liv, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Altså, det som er så kult med denne delen av Bibelen da, det er at Peter har gått ganske lenge med Jesus, sant? Han har opparbeidet seg noen erfaringer, han har akkurat vært med på et stort mirakel, sant? Det er mange, mange ting som har skjedd. Han har noen erfaringer å lene seg på, sant? Og så i tillegg så har han lært Jesus å kjenne. Han har skjønt litt hvilken karakter han har, han har skjønt hva han står for, og så begynner da tilliten å komme seg litt på plass. Og så kjenner Peter at faktisk så er jeg på den plassen nå, at selv om alle de andre går, så klarer jeg å stå støtt akkurat her og nå, Fordi jeg vet at du bærer på det evige liv. Og uten at jeg følger etter deg, så kommer ikke jeg til å få det. Han tror og han vet at du er Guds hellige. Det sier Peter. Han tror og han vet. Sant? Troa, en overbevisning, en sikkerhet, sånn som vi leste om i Hebreerne. Og så vet han. Fordi han har såpass mange erfaringer og såpass mye tillit til Gud, at han klarer faktisk å stå i det. Ja, det tror jeg. Selv om alle andre går, så kan jeg stå her helt selvsikkert på det du sier. Og da lurer jeg jo på, kjære menighet, har vi den samme overbevisningen som Peter hadde? Er vi samme? Det er ganske likt, egentlig. Ganske så likt i den situasjonen i Bibelen og dagens samfunn. Ja, Jesus har gjort mange ting opp gjennom tiderne. Han har gjort masse ting som vi kan forstå og erkjenne og stå støtt i tro. Men så er det mange, mange mennesker som sier nei, vet du noe? Dette her, det blir alt for sykt. Dette kan jeg ikke være med på. Og så stikker de av gårde her, og så stikker de av gårde der, og så stikker de av gårde der. Og så står du der, og så er vi faktisk nødt til å ta et valg. Har jeg den troen som Peter hadde, til å stå i det? Og jeg skal bare si det, at Peter er absolutt ikke uten feil her. Det er absolutt ikke det som er tilfellet. Han har masse greier på CV-en sin som ikke ser så veldig flott ut. Men han klarer allikevel å si dette til Jesus i tro på at han faktisk står fast, selv om alle de andre ikke gjør det. Og det håper jeg jo at vi klarer, både som enkeltpersoner og som menighet. Det er kanskje noe å snakke om med en ektefelle, eller en venn, eller en familiemedlem, eller noe sånt. Har vi den troen som Peter hadde, eller setter vi oss på gjerdet? Jeg skal gå videre litt til å gi dere to eksempler fra Gamle Testamentet, faktisk, i forhold til dette med tro. For jeg har lyst til å gå først litt inn på dette med erfaring, og så har jeg lyst til å gå inn på dette med tillit. Fordi det er sinnssykt mange forskjellige eksempler i Bibelen på akkurat dette. Supermange troshelter som har gått foran oss, som vi kan se tilbake på og tenke, knall, du har klart det, kanskje jeg kan klare det. Og så kan vi løfte oss litt opp med de, og så kan de heie oss litt fram. Og hvis dere da ser i deres flotte bibler, kan dere puste støv av de, og så kan dere ta de fram. Jeg vet ikke om dere har det med dere i dag, men har de med til neste gudstjeneste hvis ikke. Fordi det er knall mye bra i denne boka. Og i Hebreerne så står det sinnssykt mye om tro. Og hvis dere tar opp Bibelen deres i noe som kalles for Hebreerne 11, det står et 11-tall her, så står det faktisk et helt kapittel der hvert eneste avsnitt begynner med «i tro». Og så forteller de en historie om en mann som gjorde noe kult i Gamle Testamentet. Og så står det videre «i tro». Og så står det om en ny mann som gjorde noe kult. Og så står det «i tro». Så står det med en dame. Sånn, så det står hele kapittelet, så står det om hva mennesker i det Gamle Testamentet har gjort i tro, som vi kan bli inspirert av. Så hvis du ikke har noen erfaring med Gud, du har ikke peiling på hva han har gjort, les her. Dette er en kjempegod oppskrift på å få seg noen erfaringer med Gud. Kanskje gi deg dine personlige erfaringer, men du ser at Gud har gjort det tidligere. Så kan man stå i det, så kan man lene seg på det, så kan vi tro at Gud er den han sier at han er. Så jeg oppfordrer dere altså til å lese Hebreerne 11. Noter det bak øret. Ok, vi skal begynne først. Altså i Hebreerne 11 så tråler vi oss litt gjennom. Vi begynner helt fra begynnelsen med Abel og blablabla, de er nok, sant? Og så i vers 7 så kommer vi til Noah. Jeg har lyst til å gi dere Noah som et eksempel i forhold til dette med å bygge seg opp tillit til å kunne tro. Det står i Hebreerne 11, 7. I tro fikk Noah varsel om det som enda ikke var synlig. I Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir. Ok, hva var det som skjedde med Noah? Helt i begynnelsen av Bibelen. Første Mosebok er vi i nå. Vet ikke om vi har lest der før, men der må vi lese litt. Det er knallmye bra som står der, selv om det er gammel skrift. I hvert fall, vi har situasjonen at Noah lever i et landskap. Det er veldig mange mennesker rundt han, gjør veldig mye galt. Veldig mye galt. Og Noah blir faktisk kategorisert som en rettferdig mann, står det faktisk. Og det som er greia, det er at Gud ønsker å komme med en dom over folket, fordi alle er helt forferdelige råtner og vet ikke hva de er. Men han ønsker å spare Noah. Og når Noah 500 år, så får han en barn. Ja, han faktisk 500 år, det samme det, bare les det. Tips til å gå og lese det selv, da kan dere se det med egne øyne. Han 500 år, får tre sønner, og så begynner Gud å snakke til han. Noah, jeg vil at du skal bygge en båt, og du skal bygge den sånn at jeg kan redde deg og masse forskjellige dyr ut av dommen. Og det som skjer, det er lyst at dere skal bite det merke i, at lenger ute i første Mosebok, så står det faktisk at når flommen kommer, Noah har bygd, han har styrt, han har herjet, han har sikkert fått masse klager fra mange folk som tenker, du bygger på en søndag, det er ikke lov, du lager masse styr og herring og alt mulig, sant? Hvorfor i alle dager gjør du dette? Dette høres helt tullet ut. Det jeg vil at jeg skal bite deg merke i er at når Noah er 600 år, så kommer flommen. Hørte dere hva jeg sa? 500 år, der får han noen barn og styrer herjer, så begynner Gud å snakke til han. Når Noah er 600 år, så kommer flommen. Hvor lang tid er det? Det er et 100 års mellomrom fra Gud begynner å snakke til det faktisk skjer noe. Og det er sykt lenge! Jeg vet ikke med dere, men hvis Gud har sagt noe til meg, så er jeg sånn, ha! Først i køen for å begynne å gjøre det, sant? Neste uke, neste dag, neste time, jeg vet ikke. Kom igjen, Gud, nå skal vi gjøre det. Rebecca, du skal gjøre det. Ok, Gud, nå da. Sånn, så begynner du å liksom trippe litt og gå her og syre. Men dette var snakk om 100 år, og ja, det er et annet tidsperspektiv akkurat her i det gamle testamentet, sånn som det. Men uansett, hvis vi tenker med våre hjerner, hvordan i alle dager hadde jeg klart å tro etter de 99 årene, at nå kommer det til å skje. Halleluja! Jesus er med, sant? Jeg tror fortsatt på det Gud har sagt. Det er fryktelig vanskelig når det tar lang tid. Men det viser en enorm tillit som Noah har til Gud. At han lener seg på hans karakter og tenker at ja, så var det ikke i år da. Men så er det kanskje neste år. Så fortsetter han å bygge. Det er bare en sånn enorm tillit som jeg tror jeg kommer til å få det i løpet av de neste 100 årene. Men jeg ønsker og jeg ber og håper at jeg kommer til å få den tilliten. Men det er virkelig en tillit som viser tro. Skjønner du hva jeg mener? Noah er... Ja, men så gjør han jo mye rart. Så ikke tro på alt han gjør, holdt på å si mye lenger ned i historien, så gjør han masse styr og herring. Men akkurat det øyeblikket der viser en enorm tro til Gud. For jeg tror kanskje at vi hadde holdt på etter hvert fall et år, så hadde vi kanskje sagt at ja. Så hørte jeg feil da. Da var det ikke Gud. Det går greit. Gå videre ned til noe annet. Jeg håper i hvert fall at vi ser noe som et forbilde og tenker at det akkurat den tilliten der som venter, selv når alle andre ikke gjør det, den ønsker jeg jo å ha. Så skal jeg gå videre til å snakke litt om dette med erfaring. Og da har jeg selvfølgelig lyst til å bruke en annen av disse fantastiske trosheltene i Hebreerne 11. Dere har hørt det mye da, så bare gå hjem og lese det. Det er helt fantastisk. Da kommer dere til å få åpenbaringer på åpenbaringer, og halleluja og amen. Hvis vi går videre, vi har vært i vers 7. Så skal vi nedover, vers 8 begynner å snakke om at Abraham blir kalt. Han er eldgammel, han har ingen barn, og Gud sier, «Jippi, du skal få en stor familie, jeg skal velsigne deg, og jeg skal velsigne alle mennesker på jorda på grunn av din familie.» Og så er det nesten sånn at Abraham ler litt, fordi han tenker, «Hvorfor i alle dager skal dette bli med? Hvorfor i alle dager bruker du meg? Hvorfor i alle dager alt mulig?» Sant? Og så skjer det umulige, sant? Vi leser videre i Hebreerne 11 om at Sara, som er 90 år på denne tida, vet ikke hjemme dere som er over overgangsalderen, dere begynner kanskje å tenke at det gir deg tida for å få barn mer. Sara var kanskje dobbelt så gammel som dere. Og så skulle hun få barn. Og det er faktisk en av mine favorittting i Bibelen. Når Sara får denne beskjeden om at du skal få en sønn, så ler hun. Og hun ler sånn godt i magen. Og så sier Gud rett og slett at jo, det skal du faktisk. Du skal få en sønn. Og det skjer. Og da kan man jo tenke at her viser faktisk Gud en enorm karakter av å kunne gjøre det umulig mulig. Sånn, så da har plutselig Abraham og Sara bygget opp en liten sånn erfaring. En litt erfaring på ærmet. At her er faktisk Gud ganske trofast. Han kunne gjøre det umulig mulig. Han lovte oss noe. Han holdt det. Fantastisk. Da legger vi den i ryggsekken av erfaringer som vi har med Gud. Og så kommer en enorm prøvelse for Abraham. Abraham får beskjed om at Abraham, du skal ta med Isak, og du skal offre han. Isak altså denne lovede sønnen som han har fått. Og man kan tenke seg at det kanskje er bittelitt utfordrende ting å gjøre, når det er på en måte det eneste du ønsker deg i livet. Alt har bygget opp. Jippie! Jeg fikk en sønn. Jeg 100 år gammel og fikk en sønn. Halleluja! Og så er Gud bare sånn, denne må du offre. Og det kan sikkert alle tenke seg i sitt eget liv, noe et eller annet som man har fått, som man har bare, dette må jeg ha. Og så har man fått det. Og da er det fryktelig kjedelig hvis Gud skal komme inn og bare være sånn, nope. Da skjønner man hva jeg mener. Det er en hard beskjed å få. Men poenget mitt her er, på grunn av Abraham har de erfaringene han har med Gud, så har han bygd seg en tro, så man forstår at, ok, her er Gud på gang med noe. Hans karakter tilsier at her skal han gjøre noe gjennom meg. Han skal bygge karakteren med, han skal vise sin egen karakter. Han har en erfaring. Han har en erfaring med at Gud har gjort det umulige før, han kan gjøre det umulige igjen. Og derfor, basert på sin erfaring som han kan lene seg på, så tenker han, ha, dette kan jeg faktisk gjøre. Det er enormt vanskelig, jeg trenger masse hjelp. Den hellige ånden er med, Gud er med, men dette skal jeg gjøre. Så skal vi lese. Fra vers 17 så står det, i tro bar Abraham Isak fram som offer da han ble satt på prøve. Sin eneste sønn var han villig til å offre, enda han hadde fått løftene, og dette var sagt til han. Gjennom Isak skal du få en ett som kalles din. Han regnet med at Gud hadde makt også til å vekke opp døde. Derfor fikk han sønnen tilbake. I dette ligger et forbilde. Det er helt riktig, forfatter av Hebreerne, som vi ikke kjenner identiteten på. Det er helt riktig. Her ligger det et forbilde. Abraham trodde til og med at Gud kunne reise opp Isak, fordi han skjønte at Guds karakter endres ikke. Og når Gud har sagt til meg, Isak skal være den som bærer din linje videre, så er jeg for å bare offre han da. For vi ser hva som skjer. Fordi jeg vet at Gud holder sine løfter. Det har jeg erfaringer med tidligere. Og derfor kan jeg stole på at faktisk, så kan jeg gjøre dette. Så får Gud ordnet på den måten. Han har gjort det umulige før. Han kan gjøre det umulige igjen. Er det ikke fantastisk? Ja, Hebreerne, her er det et forbilde. Det er akkurat det det er. Det er fantastisk. Og det ligger masse flere forbilder inni her hvis dere har lyst til å gå hjem og lese etterpå. Jeg har lyst til å bare kvotere to vers fra Romerne i forhold til Abraham og hans tro. Så skal vi bli litt inspirert av det. I Romerne 4,18 så står det, selv om alt håp var ute, så holdt Abraham fast på håpet og trodde. Og derfor ble han far til mange folkeslag. Som det var sagt han, så tallrik skal ætten din bli. Han holdt fast med løftet, og derfor så kom løftet gjennom han. Det er fantastisk. Og i Romerne 4,21 litt videre så står det, for han var overbevist om at Gud, det Gud hadde lovet, det hadde han også makt til å gjøre. Det er akkurat det vi har sett i Hebreerne at han gjør. Og det er helt fantastisk å se at det er en person som vi kan se tilbake på og tenke at her er det en trosel som vi kan følge, og som vi kan ha som et eksempel. Og så skjønner jeg akkurat dette med erfaring, at det kan være litt vanskelig i dagens samfunn, fordi vi tenker sånn, jeg har jo aldri fått noe bønnesvar, eller liksom jeg har aldri kjent sånne frysninger på kroppen, eller jeg har liksom aldri hørt en sånn stemme som runger ovenifra sånn, Rebecca, gå og gjør det, ikke sant? Det er sånn, så føler man på en måte at jeg har ingen erfaringer å komme med. Skjønner du, mener, jeg har liksom ikke noe å lene meg på den siden, jeg vet de helt, og så jeg har kanskje litt tillit, men så er det litt vanskelig, og så, ja. Så opplever vi Gud veldig forskjellig. Så er det kanskje noen som kommer frem her hver eneste gang, og får høre noe fra Gud, og så sitter vi her, og så hører vi ingenting. Eller skjønner du, mener, så kan det med erfaring være veldig vanskelig. Men, mine kjære venner, det Gud sier, kanskje aller mest, kanskje etter at jeg elsker dere, til sitt folk, det er, husk, hvis dere leser gjennom Gamle Testamentet, så er ordet husk sinnssykt tydelig. Og det vi mener med det, det er at vi som kirke i dagens samfunn, ja, kanskje ikke vi får frysninger på ryggen, eller ja, kanskje ikke vi hører en sånn her, eller ser krittet på tavla bevege seg, sånn som i Matilda-filmen. Men vi har denne boka, der Gud sier, husk det jeg har gjort med mitt folk. Fordi vi har faktisk ganske mange sider der Gud har sagt noe, og så oppfyller han det. Han er trofast gjennom millioner, millioner, millioner av år. Selv om vi kan kun lese om et par tusen her. Men uansett, dere skjønner hva jeg mener. At det er sånn, ja, kanskje vi har så mange personlige erfaringer. Ja, vi jager etter de, og det er helt topp. Men allikevel, uansett om ikke du hører et fnugg av Gud hele livet ditt, så har du sinnssykt mange mennesker her å lese om som har fått Guds løfter oppfylt, og som vi kan tro på og gå etter. Og derfor lene oss på erfaringer. Er det ikke fint? Jeg vil anbefale dere på det aller, 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 aller sterkeste å lese Gamle Testamentet og lese det med en kommentar på siden. Masse gode teologer der ute som har gjort forarbeidet for dere, så dere slipper å klø dere i hodet og tenke, hva i alle dager er dette? Fordi her kan vi faktisk lese om Guds trofasthet som er så enormt stor, og som trekker seg så enormt langt. Og så slipper vi kanskje å gjøre alt det grove arbeidet som alle teologer der ute har gjort, men så kan vi få lov til å få de gullkornene som de har gitt, der vi kan lese at, oi, Gud har faktisk vært trofast gjennom så lang tid. Da må jeg faktisk, jeg må nesten tro på dette da. Jeg må nesten komme til den plassen der Peter er, der han sier at jeg vet for mye. Jeg har opplevd for mye, jeg har lest for mye, jeg har sett for mye. Jeg kan faktisk ikke snu ryggen til deg, jeg vet nå at du er det evige liv. Og uten deg så får jeg faktisk ikke det evige liv. Har ordet jeg kommer med i dag, men det er sant. Håper jeg i hvert fall. Yes. Så, hva har alle disse trosheltene i Hebreerne 11 til felles? Dette skal jeg avslutte med, bare sånn at dere kan trøste dere veldig med at det ikke kommer til å holde på i 100 år. Det de har til felles er at de faktisk står på streka, tar et steg, de gjør en action, de begynner med noe, de aksjonerer. Ok, Gud har sagt det. Gud har kalt oss til det. Gud har gjort et eller annet der. Da må vi begynne å gå, da. Det nytter liksom ikke helt å sitte stille i båten her. Her er vi nødt til å aksjonere. Hvordan skal vi fungere i tro? Jo, vi skal fungere med å gå i Guds retning. Med å gå etter det han sier. Og hvis ikke du har hørt Gud si noe, les i Bibelen, han sier masse der. Masse om hva man skal gjøre. Så det er ingen problem. Det er ikke snakk om å komme og si, jeg har aldri hørt Gud og Guds vilje for mitt liv. Les misjonsbefalinger, så har du det svart på hvitt hva du skal gjøre med livet ditt. Det er ikke vanskeligere enn det. De aksjonerte. De hørte Gud, de så Gud, de skjønte hva Gud ville, og så gjorde de det. Og derfor blir de kalt troshelter. Og hvis det er én ting for mitt liv som jeg ønsker, så er det å være en troshelt. Om jeg så er det for én person, eller om jeg så er det for liksom det minste lille ting jeg har gjort, knall. Men så lenge vi har fulgt Guds vilje, så tror jeg faktisk vi kan bli det alle sammen. Ja. Jeg har lyst til å lese til slutt en hilsen til dere, rett og slett. Det har jeg faktisk. Og det er på slutten av Hebreerne 11. Så kommer vi over Hebreerne 12. Og da gir forfatteren en fantastisk flott hilsen, som jeg skal lese og be over oss som en helhet. Er dere klare? Derfor, når vi har en så stor sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på han, som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Så kjære Flekkerøy Misjonskirke, la oss fullføre løpet som Gud har satt foran oss. Fordi Jesu offer er verdig at vi gjør det. Jesus, jeg takker deg så mye for at vi kan stå framfor deg. Ydmyke, med masse feil, med masse ting på CV-en vår som vi ikke er stolte av. Men at vi kan komme til deg. At du vasker oss ren, og at vi kan få lov til å lene oss både på erfaringer og ta fram tillit i det og tro på deg og det du har gjort for oss, Jesus. Herre, må vi komme framfor deg og nådens trone med frimodighet, Jesus.
Og vi vil tro at det du gjorde, at det er sannhet i våre liv. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.